Podle toho, vážení televizní diváci, kdy se díváte na náš rozhovor, se buď bude konat, nebo se už konala v České republice stávka. A mnozí se rozčilují, že je to nedůvodné. V dnešním rozhovoru Britských listů máme historika a teologa Richarda Vlasáka. Pane Vlasáku, lidi mají být doma, je to nedůvodné. Povídejte.
Hezký dobrý den vám i diváku. Já si to nemyslím. Těch důvodů ke stávce je více než dost. Neprobíhá dostatečně sociální dialog. Neprobíhá také rozhovor nad tím, jak mají být spravovány naše daně.
Já jsem se chtěl na to, teď, že vás tady přerušuji, zase mám takový britský příklad. Já tady pořád hovořím a taky ve svých hodinách na Glasgow University, jak ta vláda česká, centristicky pravicově mafiánská, je dost podobná té britské, té londýnské, jenže ta londýnská je horší. Ale protože oni jsou ještě nekompetentní ideolog. No, ti tady jsou taky ideologové, ale teď tam oznámil tehdy tamnější ministr financí nový rozpočet a je tam jedna zajímavá věc. V Británii stejně jako v Česku byla obrovská inflace. A v Británii, no a jsou určitá daňová pásma, to znamená, já nevím, třeba než když vyděláváte-li do 12 000 liber ročně, tak nic neplatíte. A když vyděláváte, já nevím, do 40 000, tak platíte 20%, na to platíte 40%, jo? No, ale vzhledem k tomu, že byla obrovská inflace, tak se zvýšily ceny i se zvýšily platy. A oni, ti darebáci, nezvýšili ty daňové hranice. To znamená, teď oni vypočítali, že lidi v Británii přijdou ročně asi až o 50 miliard liber, protože budou platit daleko vyšší daně, protože to. No ale proč o tom hovořím? Naštěstí v Čechách tohle není. V Čechách se daňová pásma určují podle průměrného platu. Ale díval jsem se v souvislosti s tím včera znovu na to české zdanění, ale to je šílené. Těch, jako v Čechách nejsou žádné daně. No povídejte dál.
Přesně tak, jak říkáte. Samozřejmě daně jsou, ale jsou tak uspůsobeny, aby ti, kteří daně nemají platit, je neplatili a ti, kteří je mají platit, to znamená většinové obyvatelstvo je platilo. Zkrátka dobře, ty dopady té daňové politiky jsou především na lidi s nízkými příjmy, případně na střední třídu. Ale pojďme si spíš položit otázku, proč tomu tak je a základní výchozí bod je i to, jak by do toho společenského dialogu podle mého názoru měla vstupovat církev, protože já jsem taky farář.
Dobře, ještě než s tím začnete, já bych chtěl jenom poznamenat jednu věc. Normální by mělo být, jsou nové technologie, je potřeba ekologická reforma, je potřeba prostě si vypůjčit a investovat do rozvoje té společnosti. Já jsem včera byl otravován na Twitteru různými oficiálními tweety členů české vlády, kteří se vychloubají, že zas vyhazují státní úředníky. Zeštíhlujeme stát. Právě tohleto byla politika konzervativního ministra financí George Osborna za posledních 13 let v Británii, kdy byly neustálé škrty. V důsledku toho v Británii dneska nic nefunguje. Nejezdí vlaky, jsou stávky, stávkují učitelé, před barákem mám v silnici díru v asfaltu, musím se prostě vyhýbat, když jedu na kole a tak dále. Prostě je to banánová republika. Tam směřuje Česká republika. Co to je za hloupou neoliberální posedlost, pane Vlasáku, promiňte, že to říkám zrovna vám, že oni furt si myslí, že když budou vyhazovat lidi a zeštíhlovat stát, který v Čechách stejně nefunguje. Oni by spíš měli dávat ho zefektivňovat, ale oni ho vyhazují lidi. No prostě tohle je šílený. Tak ta církev.
Ano, je to tak, jak říkáte. A je to souvisí to i s tím, že prostě ta neoliberální agenda dominuje médiím. My jsme o tom mluvili už při našem posledním rozhovoru k 17. listopadu. A bohužel je to tak, že ta neoliberální ekonomická agenda i to neoliberální ekonomické myšlení natolik ovládá ten prostor mediální, že není žádná možnost se podívat jinam v tom českém prostoru. Už jsme o tom hovořili.
No to, ta země jde do kopru, protože to je opravdu recept na zlikvidování společnosti v dnešní době.
Je to tak, souvisí to i s tím, že prostě tady se má vytvořit to, čeho se třeba bál můj učitel Erazim Kohák. To znamená, má se tady vytvořit prostě prostředí pro ty nejbohatší a pro ty, na ty, tady a další, no tak to je prostě jejich problém, že nebyli tak úspěšní, že nebyli tak draví, že nepochopili zákon džungle.
Ano, jenže tohle povede k tomu, že to destabilizuje společnost, protože chudí lidé, viz příklad z 30. let, Sudety a tak dále, budou hlasovat pro populisty a fašisty a tito hlupáci v dnešní takzvané centristické vládě půjdou od válu případně do koncentráků.
Já to řeknu takhle. Tady jsou dva body, kterým bych se rád vyjádřil. A to je právě ten, já si dokonce myslím, že ono je to trošičku jinak. Totiž tady samozřejmě ten neoliberální mainstream ovládl třeba Británii, třeba i se dostal i do sociální demokracie, do Labour Party. A což samozřejmě potom ovlivnilo tu situaci v Británii, ale spíš bychom si měli uvědomit jednu důležitou věc. Ano, tady se vytvoří situace, ve které volič bude mít vždycky na výběr dvě ze dvou možností, bude mít na výběr dvě možnosti. Buď si vybereš zlého, ošklivého populistu, nebo si vybereš nás. To znamená neoliberální ekonomický koncept.
Ale ono to tak nebude fungovat, protože ty lidi v těch postižených lokalitách už hlasují pro toho Okamuru. A jak kolega Sibera na to neustále poukazuje, v Čechách, když se to sečte, hlasuje 20% obyvatelstva pro extremisty.
Ale to je právě to, co vám říkám. Tady se uměle vytváří situace, ve které buď si zvolíte tu takzvaně dobrou vládu, to jsou ty nepopulisté, nebo budete volit ty populisté. A to jste zlí, oškliví a tak dále, dezoláti a tak
A tak
dále,
dále,
jo?
jo. No jasně, ale tahle argumentace, pane Vlasáku, nebude dlouhodobě fungovat, protože už sílí i proti tomu nešťastníkovi Fialovi prostě docela silný odpor. Dokonce jsem si všiml, že jakýsi hospodský začal prodávat pivo pod názvem Fialový hnus. Slyšel jste to?
Já jsem tohle neslyšel. Jenže já se vám tady snažím odkrýt ten trik. To je součást toho triku. Tím, že se posouvá tenhle společenský diskurs, tak tím se vám posouvá i ta společnost do téhle situace. Jo? Ten výběr bude vždycky si zvolíte neoliberální řešení. Jo? Vy si nezvolíte nikdy řešení, protože
No, protože tady žádná neoliberální vláda není. To je ten problém,
to je
samozřejmě.
ten problém, to je zásadní problém.
Není tady žádný Šimečka.
No dobře, i to bych jako...
Co ta stávka a církev k ní? A vůbec, povede ta stávka k něčemu?
Já si myslím, že ta stávka bude zásadním momentem v tom dialogu. Přestože se teď média, přestože se všichni možní snaží zase vytvořit jakýsi obraz toho, jak ty odbory spolupracují s oligarchy, jak ty lidé jsou prostě, jak to právo na stávku prostě není a tak dále. Není to pravda. Právo na stávku patří mezi základní demokratické instituty. Stávka musí být z mého pohledu podporována. A teďko se dostávám k té věci, o které jsme měli původně mluvit na začátku. To znamená, proč by církev měla vstoupit do tohoto dialogu. Nebo respektive, já říkám církev, protože to už je bohužel český úzus, já bych měl spíš říct se církve.
No, protože myslíte si, že pan Duka vstoupí smysluplně do nějakého dialogu? Ha, ha, ha.
No, to samozřejmě, že ne, ale Ale tam jde o něco jiného a podstatnějšího. Já si
Aha.
myslím, že církev by měla v tomhletom církve, by měly v tomhletom rozhovoru hrát důležitou roli. Protože jako jediné v té společnosti mohou mít přesah do nejrůznějších společenských vrstev. To znamená, v církvi se setkáváte s lidmi, kteří jsou z vyšší střední třídy, střední třídy, ale i s lidmi pomocí sociální práce, i s lidmi, kteří jsou z nižších sociálních vrstev. Zkrátka a dobře, ta církev může reportovat o tom, jaká je situace, a zároveň platí, že ta církev to vidí, ta církev to vidí, dá se říct, každodenně. Jo? Ten dialog s těmi lidmi, kdy si tady povídáte s maminkou, která nemá na nájem, mluvíte s lidmi, kteří mají těžkosti, protože to je třeba matka, živitelka, samoživitelka a tak dále. Tak tyto těžkosti jsou tady na bílé dně, jsou viditelné a církev o nich musí reportovat. A církev musí se bránit taky, a to je důležité, a tady je nejvýznamnější role církve, jestli se bránit tomu ideologickému válcování veřejnosti, protože kdyby církev byla teologicky schopná se těmto otázkám věnovat, kdyby dokázala odpovídat, jakože instrumentárium na to je, teologicky je to promyšlené. Zkrátka dobře, když se podívám na tu katolickou stranu, tak existují dokumenty, jako je například Laudato Si, protože Františka, na jedné straně, které mluví zásadně o sociálním dialogu. Na druhé straně jsou to prostě teologické výdobytky, když to tak mám nazvat, teologického myšlení druhé poloviny 20. století, které tímhle směrem jdou. Zkrátka a dobře, nejde o to, že bychom neměli po čem sáhnout. Na té teoretické stránce je po čem sáhnout a je potřeba se stavit proti zlatému teleti. Jako tady je jednoduchá, poměrně jednoduchá situace. Pokud se nebudeme stavit tomu zlatému teleti, tak ta společnost potom se dostane do toho, je vlastně, pokud nebudeme upozorňovat na to, že ta společnost je teďko v ideologickém kruhu, ze kterého je jediný výstup, to znamená opustit neoliberální myšlení, tak se stane to, co, o čem si tady celou dobu povídáme. A potom ta stávka bude vypadat možná jinak. A možná, že se nikomu nebude líbit už vůbec. Zkrátka dobře.
No a proč ta stávka teda je naprosto zásadním předělem podle vás? Co způsobí?
Já doufám, že mnozí lidé si uvědomí, že stávkují nejenom ti, na které jsme zvyklí, to znamená odboráři z těch různých dělnických profesí, ale stávkují také u školy.
Ano. A
stávkují zástupci uměleckých organizací. Zkrátka dobře, stávkuje i střední třída. A tady by měli všichni dát pozor. Stávkují pozor, bouří se i lékaři. Zkrátka dobře, musíme si uvědomit, že tento systém, pokud má dál fungovat jako demokratický systém, liberálně demokratický systém, tak si musíme vážně povídat o tom, jak posílit financování státu a jak rozdělit spravedlivé daně.
No uvidíme, co se bude dít dál, pane Vlasáku. Děkuji vám mnohokrát za vaše názory. Mějte se, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Nashledanou.